Колеги, добрий день. Кворум у нас є. Пропоную розпочати засідання комітету. Заперечення будуть? Добре, розпочинаємо. У нас на порядку денному вам розданий кілька питань. Це проект закону про внесення змін щодо збереження культурних цінностей, який поданий за ініціативи Мінкульту, молоді та спорту. Проект закону про державну допомогу сім'ям з дітьми, альтернативний законопроект того самого змісту, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Також інші питання – це про припинення повноважень трьох членів Нацради та персональний склад громадської ради при комітеті. У нас надійшло повідомлення від пані Королевської, прохання перенести розгляд її законопроекту. Втім, наразі, якщо цей законопроект достатньо важливий і автор не знайшов часу, не бачу сенсу переносити це питання. Тому прошу визначатися, голосувати, хто за те, щоб затвердити озвучений порядок денний. Проти? Утримався? Прийнято голосно. Зараз має підійти до нас представник Мінкульту щодо першого питання, тому я просив би почати, очевидно, з по черзі, з другого питання, третього і четвертого. Але перед тим хотів би зауважити, зробити певну ремарку. Ми стали свідками того, що один член нашого комітету використовував, так би мовити, мову ненависті стосовно вищих посадових осіб держави. Не думаю, що це личить ні депутатам, ні членам нашого комітету, тим паче. І наразі хотів би, щоб такі прояви хейт-спіч канули в минуле. І ми, очевидно, що використаємо також цю історію для того, щоб в законі про аудіовізуальні послуги розтлумачити надалі, що означає використання мови ненависті, як то в ЗМІ, так і діячами, які виконують державні повноваження, в тому числі народних депутатів. Далі, стосовно розгляду питання про проєкт закону про внесення змін про державну допомогу сім'ям з дітьми. Тетяна, прошу прокоментувати.
Добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Перше, що хотілося б сказати, що в цілому наш підкомітет і комітет теж підтримує законодавчу ініціативу, спрямовану на посилення державної політики у сфері підтримки дітей, але дивлячись на те, що до комітету надійшло 3 законопроекти і вони однотипні, також враховуючи висновки Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, також уповноваженої з прав людини, а також Головного науково-експертного управління, то всі вони говорять про те, що ці питання потрібно розглядати комплексно. Тому ще раз говорю про те, що під комітетом було заочно визначено і прийнято рішення більшістю не включати в порядок денний сесії дані законопроекти. Наразі присутні представники Міністерства соціальної політики, тому, я думаю, пані Надія, можливо...
Добрий день, шановні народні депутати, шановні присутні. Значить, що стосується закону реєстраційний номер 1136, розроблений народним депутатом Шпиновим, він передбачається збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини в розмірі 52 розмірів прожиткового мінімуму, на другу дитину 70 розмірів прожиткового мінімуму, на кожну третю та наступну 120 розмірів прожиткового мінімуму. Ще є дуже така цікава норма, що допомога ця буде нараховуватись у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та виплачуватись, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановлено на момент здійснення виплат допомоги. Що це буде происходити? Якщо, як на сьогоднішній день, мама народила дитину і звернулася буквально через тиждень, через місяць в органи соціального захисту населення за призначенням допомоги. І є право по законодавству мамі звернутися на протязі року, то всі оці мамочки будуть у нас звертатися тоді, коли розмір прожиткового мінімуму буде більше, ніж на момент, коли народилася дитина. По-друге, народний депутат пише, що цей закон взагалі не потребує додаткових коштів з державного бюджету. За підрахунками Мінсоцполітики, ці лише тільки норми збільшення потребують 13 мільярдів гривень додаткових коштів. Тобто, в цьому році на цей вид лише допомоги передбачено 17 мільярдів гривень. В проєкті бюджету на 2020 рік скорочена розмір сума цієї допомоги на 13,9 мільярдів. Тому, якщо приймається цей закон, автоматично додаткова потреба коштів на цей вид допомоги потрібно ще додатково 13 мільярдів гривень. Мінсоцполітики не підтримує цей закон.
Пані Ірино. Я уточнюючи питання. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі, Констанкевич Ірина Мирославівна, народний депутат? Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі, що скорочено видатки на соціальні допомоги у 2020 році?
В цьому році на субвенція на державні допомоги, всі державні допомоги на усиновлених дітей, одиноких матерів, малозабезпечених, і там решту соціальної підтримки передбачена біля 63 мільярдів. В проєкті бюджету, ми вже неодноразово зверталися на Мінфін, ця субвенція, особливо дитяча субвенція, вона скорочена. І якщо передбачено у нас 17,9 строчкою мільярдів на допомогу сім'ям з дітьми в цьому році, то в проєкті бюджету на 2020 рік ми побачили, передбачили лише 13,9. Тобто скорочено більше, ніж на 4 мільярди. І якщо я скажу, ми приймаємо цю норму, то нам треба буде лише на цей вид допомоги, це буде практично 27 мільярдів гривень, щоб забезпечити виплату цієї допомоги.
Друге уточнення. Скажіть, будь ласка, а чим керувалися, коли скорочували на 4 мільярди саме цю допомогу?
Я хочу, мені теж дуже цікаво це питання, якщо є представник Мінфіну, я би теж хотіла це почути.
Дякую вам.
Вам не пояснювали, це пов'язано з демографією чи з якимись іншими причинами?
Ні. Пояснення не було.
Тетяна, тоді прохання звернутися з роз'ясненнями до Мінфіну стосовно цього питання. В будь-якому разі, чи скорочено воно на 3 чи 4 мільярди, це все одно сума, яка приблизно та сама, що і виділялася і цього року, ці 13 мільярдів.
Добре. Ну, і рішенням підкомітету не включати в порядок денний даний законопроєкт.
А уточнююче питання. Чи збираєтеся повернутися до розгляду цього питання у вигляді якихось ваших ініціатив чи якихось інших пропозицій?
Так, ми будемо розглядати, тому що проєктом бюджету 2012 передбачено, знову ж таки, збільшення виплати, але поки готується бюджет 2020 на наступний рік, то ми сьогодні, я розмовляла з пані Соколовською з цього приводу, і вона наразі відсутня, але коли вона буде в межах України, то ми продовжимо цю роботу.
Тобто мова йде про те, що ми будемо все ж таки повертатися до удосконалення цього?
Удосконалення самого механізму, комплексно підходити до вирішення цього питання не тільки, зокрема, соціальних виплат при народженні, але у нас ще і малозабезпечення, і все. Тобто до цього питання потрібно підходити комплексно.
Угу. Коли ви збираєтесь повернутися?
Ну, я думаю, що за підсумками нашого сьогоднішнього засідання ми зберемося спочатку членами підкомітету, щоб визначитися з датами і щоб було всім зручно.
Будь ласка, тоді будемо чекати інформацію.
Добре.
Дякую. Будуть ще виступи чи пропозиції? Да. маєте на увазі від комітету звернутися і підготувати? Угу. Тоді попрошу секретаріат підготувати пропозиції. Ми на наступному комітеті розглянемо це питання і звернемося. Да, будь ласка.
Дякую, пане голову. Я теж хотіла сказати, що питання, яке ми щойно розглядали, воно є нагальним, актуальним і воно є складним. Тому що цифри кажуть, що демографічна проблема в Україні насправді це 10 мільйонів зменшення кількості громадян України за останні роки. І причин тут є кілька. Це і міграція, це і економічна ситуація, це і соціальна політика, і охорона здоров'я, ну і зменшення народжуваності. Тому всі три законопроекти в ідеї мали би стимулювати покращення демографічної ситуації. Ми їх так розуміємо, зрештою про це йшлося і в пояснювальних записках. Тепер щодо способу, як стимулювати народжуваність в Україні. Тут пропонується лише фінансовий механізм. Але я хотіла би звернути увагу, що є дослідження соціологів, які говорять про те, що як в Україні, так і за межами України не завжди є пряма кореляція збільшення фінансової підтримки на допомогу сім'ям із зростанням народжуваності. Зокрема, встановлено, що при тому, як збільшували видатки на допомогу сім'ям на дітей на 25%, зростала народжуваність усього-навсього на 0,6%. Тобто прямої залежності пропорційної немає. Це говорить про те, що, власне, народжуваність може збільшуватися тільки в підсумку системної комплексної дії підтримки держави. І фінанси є тільки елементом цієї системи. Які ще фактори можуть бути? Безперечно, це, як знову ж таки говорить дослідження, це зарплата. Тобто матеріальне становище молодих батьків. Друге – це стабільність. А стабільність визначається цілою низкою факторів. Далі – це розвиток інфраструктури, школи, садочки і багато інших питань. Тому я підтримую пропозицію голови секретаріату і сподіваюся, що нас дослухаються члени комітету, що цю проблему треба розглядати комплексно. І ці три законопроекти, вони побачили лише частку проблеми, а насправді нам потрібно говорити про усі складові цієї проблеми. І, на жаль, ще є один такий аспект, що не завжди ця допомога соціальна, яка для держави складає дуже великі кошти, от ми послухали скільки, що вона витрачається адресно і правильно. Знову ж таки, є дослідження соціологів, які говорять про те, що купуються і коляски дорогі, купуються там айфони. Ми не будемо зараз це коментувати, але проблема потребує комплексного обговорення, вивчення і прийняття рішення. Я думаю, що у нас гарна нагода молодим комітетом, от, який безпосередньо працює із урядом, напрацювати і своє бачення, і запропонувати до тих елементів матеріальної ще й інші пропозиції, як можна комплексно цю проблему покращувати. Але тут обов'язково має бути присутнє і Міністерство фінансів, оскільки вони диктують нам свою політику, а Міністерство соцполітики, воно, безперечно, завжди є нашим партнером. Дякую.
Скільки, на ваш погляд, піде часу?
Я думаю, що у нас підкомітет дуже гарний, і ми можемо впоратися до наступного засідання комітету, якщо ви дасте нам доручення, за два тижні ми напрацюємо своє бачення. Так.
Павло Сушко, народний депутат. Я нагадаю, що так само може впливати на наявні забезпечення житлом молодих сімей, саме головне, і може потрібно повернутися до такої практики, як надання молодіжного кредиту молодим сім'ям. Оце перше чергове питання.
Ну, наразі в комітеті молоді спорту це питання обговорюється, я знаю, ми
говоримо. Я можу сказати по цьому питанню про молодіжне кредитування. На наступний рік були пропозиції в 1 мільярд, щоб виділили на це молодіжне кредитування. Його забракували, тобто нуль, тому відхилили повністю, тому що програма закінчується, ця, що діє на даний момент, закінчується в 2020-му і вже з 2021 року вже буде нова програма. І зараз сказали, що ну тобто буде обговорюється вже там в комітеті молоді і спорту, обговорюється нова програма по молодіжному кредитуванню. Тільки обговорюється, так.
Дякую. Ну, по-перше, щодо вашої початкової репліки, я хочу сказати, що особисті висловлювання народних депутатів поза медіа, театрами і іншими місцями, які регулює наш комітет, це не є повноваження нашого комітету. Але щодо засудження мови ненависті, безумовно, ми поговорити повинні. Зокрема, коли на одному з великих телевізійних каналів мовою ненависті велике телевізійне шоу транслюється і її породжує, то складно чекати, що не буде це сіяти ненависть загалом в суспільстві і серед депутатів, між іншим, теж. Тому я абсолютно вітаю ідею випрацювати проєкт, який би це регулював в сфері регулювання нашого комітету. Щодо цього законопроєкту, то, в принципі, справді, Міністерство фінансів не підтримує ці проєкти, і їх є три. Але разом з тим ми розуміємо, що в проєкті бюджету, наприклад, ми зняли допомогу для третьої і четвертої дитини, які були раніше запроваджені. Тобто ми серйозно обмежили соціальні гарантії для населення. І не лише для дітей, для пенсіонерів теж, коли говоримо про 13-ту пенсію. Може, нам би піти таким шляхом? Може би ми порадилися з міністерством, яке є тут, підтримали якийсь з цих законопроєктів, який, на думку міністерства, є фаховим в першому читанні, для того, щоб на друге читання на його базі допрацювати цей законопроєкт, і щоб ми не відкладали цього питання. Може, думку міністерства запитати, і теж думку голови підкомітету. Дякую.
Можна мені? Ну, по-перше, при народженні дитини надається не лише цей вид допомоги. Запроваджена ще муніципальна няня, запроваджений пакунок малюка, який коштує 5 тисяч. З 1 січня поточного року запроваджена допомога у розмірі прожиткового мінімуму на хвору дитину, який не встановлен, ну, що вона дитина-інвалід. З 1 квітня запроваджена допомога без врахування сукупного доходу на кожну дитину, яка виховується в багатодітній сім'ї, то треба розглядати комплексно не лише допомога при народженні дитини, є ще решта інших соціальних допомог, які надаються сім'ї. Якщо мама одинока, їй ще надається допомога, як одинокій мамі. Якщо сім'я малозабезпечена, надається допомога, як малозабезпеченим сім'ям, то, може, тут необхідно дивитися. Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, також є державна підтримка.
Я все ж таки наголошую і прошу колег підтримати пропозицію Ірини Мирославівни про те, що зібратися на підкомітеті, обговорити комплексно дані питання і далі рухатися в єдиному контексті з цього питання.
Зрозуміло, тому є пропозиція дійсно підійти до цього питання комплексно. Хотів би тоді поставити два питання на голосування. Перше – відхилити надані законопроекти. А друге – звернутися на наступному засіданні комітету до Кабінету міністрів стосовно розробки чи пропозиції стосовно адресної допомоги. І через на наступному комітеті, вірніше, через два комітети, так розумію, розглянути ваші пропозиції стосовно комплексного підходу з цього питання. А голосуємо по черзі. Перше питання – відхилити ці законопроекти. Хто за? Хто проти? Утримався? А друге питання – звернутися до Кабінету міністрів на наступному засіданні. Можемо... Маєте на увазі в електронній формі розіслати, для того, щоб колеги могли. Якщо не заперечуєте, тоді давайте проголосуємо, що ми підготуємо, секретаріат підготує звернення до Кабінету міністрів. І наразі більшість голосів, які отримують на електронну пошту, ми тоді відправимо це звернення до Кабінету міністрів. Хто за? Проти? Тримався? Ви? Поняв. І третє питання, через два тижні ми розглянемо, голосувати з цього приводу не будемо. Стосовно репліки, репліка на репліку, є такий французький журнал «Шаблі Хебдо». Він дозволяє собі жарти певного гатунку, і до жартів можна ставитися по-різному. Але коли йде заклик до вбивства чи до завдання шкоди вищій посадовій особі держави, це вже не жарти. Це називається інакше. Надалі хочу, репліка на репліку була, ми не будемо перетворювати це на дискусії.
Та ні, ну так не буває. Почекайте, я ж висловив свою позицію. Да. Я ще раз кажу, я не вбачаю жодних погроз будь-якій особі, які були зі сторони народних депутатів, підкреслюю, протягом останнього часу. Це ваше трактування сказаного. Жодної експертизи чи висновку про це не можна, немає. І я просив би вас не принижувати президента України і не популяризувати тут погрози на його адресу чи будь-яких інших посадових осіб, які звучали за останній час. Натомість ті, які звучали раніше, їх, безумовно, потрібно засудити. І потрібно справді припинити мову ненависті. В цьому я з вами повний однодумець. Давайте на цьому ми закінчимо, тому що ми будемо з вами розповідати про хто як до чого оціночно ставиться.
На цьому ми не закінчимо. Я думаю, правоохоронні органи закінчать. У нас наступне питання. Пані Лариса, керівник департаменту юридичного Міністерства культури, молоді та спорту у нас. Це питання перше в порядку денному щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження культурних цінностей. Нагадаю, необхідність прийняття цього закону. Мова йде про спеціальне регулювання призначення за спрощеною процедурою нових керівників культурних закладів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей та Республіки Крим, а також щодо врегулювання питання передачі культурних цінностей, що зберіглися в цих закладах на підконтрольну Україну території. Якщо можна, пані Ларисо, поясніть деталі цього законопроекту.
Дуже коротко скажу, що деталі цього законопроекту полягають в двох аспектах. По-перше, на сьогоднішній день призначати керівників закладів культури в процедурі, визначеній законом про культуру, тобто конкурсній процедурі, ми не можемо на тих територіях, які є на сьогоднішній день окуповані. Звичайно, є два закони. Один закон про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території, і другий, який стосується особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України. Відповідальність, відповідно до всіх законів і міжнародних норм, несе, звичайно, та сторона, яка окупувала зазначені території, але залишається відкритим питання збереження культурних цінностей стосовно саме інформаційної політики. Тому що збереження саме безпосередньо матеріальних цих культурних цінностей, які знаходяться на окупованій території, це стосується музейних предметів і також нерухомих об'єктів культурної спадщини, покладається на російську сторону. Водночас здійснювати реалізацію політики в частині розвитку саме музейної справи на сьогоднішній день, окрім міністерства, який формує цю політику, через державний музей ніхто не може. Тому є ідея, щоб міністерство мало можливість юридично призначати керівників не шляхом проведення певних конкурсів, а шляхом спрощеної процедури. Тобто це має бути співбесіда, форма призначення може бути в двох аспектах. Спочатку або проводиться співбесіда, і ми укладаємо контракт. І другий момент, ми визначаємо музей, який вже, де є вже керівник, і пропонуємо йому виконувати обов'язки конкретного музею. Для цього передбачається 50% певна надбавка. Постановою Кабінету міністрів 1298 вже визначена тарифна сітка, нею користуються і комунальні, і державні заклади культури. І таким чином керівник, виконуючи ці обов'язки, він в тому числі виконує певну місію, яка стосується цього музею. Всі ці музеї відносяться до державної частини музейного фонду і є в переліку постанови Кабінету міністрів, яка визначає, постанова Кабінету міністрів 209, яка визначає перелік музеїв, де зберігається саме державна частина музейного фонду. Оскільки ці речі дуже пов'язані, також ми пропонуємо внести зміни в 26 статтю закону про музеї і музейну справу, вона стосується безпосередньо відповідальності за збереження культурних цінностей. Мається на увазі, що безпосередньо фізична відповідальність за зберігання цих культурних цінностей Україна не може нести, оскільки вони знаходяться на окупованій території, але безпосередньо визначити головного зберігача і займатися інформаційною політикою, ми вважаємо, що це дуже необхідне і нагальне питання. В зв'язку з цим цей законопроект повністю підтримується міністерством і пропонується до підтримання комітетом.
Скажіть, будь ласка, про яку кількість музеїв йдеться і яка кількість працівників?
По кількості працівників на окупованій території ми не можемо сказати, оскільки вони всі безпосередньо знаходяться там. По кількості музеїв, які там знаходяться, це 94 музеї.
І знаходяться, ще перепрошую, Микола, чи знаходяться частина цих музейних цінностей на території України чи на інших територіях, крім окупованих?
Питання полягає в тім, що ті цінності, які зараз знаходяться на окупованих територіях, з них відповідальність несе російська сторона, це передбачено законом про забезпечення прав і свободи, правовий режим дотримання цих прав. Якщо ці музейні цінності, в тому та й специфіка, правильне питання, якщо ці музейні цінності кудись виїжджають за територію окуповану, оскільки вони належать до державної частини музейного фонду, власники – держава Україна, і ми маємо право повне на повернення цих культурних цінностей на територію України. І в даному випадку музеї, які там знаходяться на окупованій території, вони вже давним-давно мають інших керівників. І якщо конкретний директор конкретного музею, який є українським, приїжджає на іншу територію і говорить, що це я директор цього українського музею і хоче ці культурні...